Nga drejtoria e të hyrave publike thonë se ndaj shitësve të cilat reklamohen në internet e që nuk janë fare të regjistruara, kërkohet përgjegjësi në bazë të ligjit për ndalim të realizimit të veprimtarisë së paregjistruar. Afaristët nga ana tjetër u bëjnë thirrje institucioneve që të veprojnë sa më parë në drejtim të sankcionimit të ekonomisë informale. Arben Halili, drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë se ekonomia jo formale e cila po merr hov në shitjet online, dëmton në mas të theksuar bizneset legale.
Kjo periudhë pandemisë vetëtoi një faktor tjetër në Maqedoni, që ne akoma nuk kemi një sistem juridik të konsoliduar i cili do jetë në gjendje të ndjek dhe sigurisht edhe të sankcionoj të gjithë personat të cilat munden dhe u paraqiten si shkelës të ekonomisë së tregut, respektivisht të ekonomisë formale. Zdomen që të gjithë përfshirë dhe mua kemi bërë bleri online dhe fatkeqësisht të gjitha pagesat e derisoshme të këtyre blerive online kanë ndodhë që janë bërë kesh. Kjo do të thotë që unë kam bërë një furnizim, pagesën e kam bërë në dorë, kam marrë pushtiri dhe e ka dërzuar të kompania e cila ka bërë dërgesën e mallit për të cilin unë dhe shumë të tjerë kanë qenë të interesuar. Po kjo vë një pikpyetje shumë të madhe më pas, se sa këta mjete financiare të paguara, jo në formë elektronike të themi online ose përmes llogarive bankare, kalojnë atje ku duhet ose formalizohen në një farë forme.
Thot Halili, ndërkohë nga drejtoria e ardhurave publike, thonë se për të parandaluar dukurinë e shfaqjes së ekonomisë informale gjatë shitblerjeve online, aktivitetin e tyre duhet ta bashkërendisin më shumë institucione të shtetit. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka raportuar të premten për 249 raste të infektimit me koronavirus pas kryerjes së 1200 testeve në 24 orë të fundit. Autoritetet kanë thënë se janë regjistruar 8 viktima, duke quar në 1298 numrin total të vdekurve prej kur ka shpërthyer pandemia. Në njoftimin e tij ditor, ky institut ka thënë se të premten nga sëmundja që e shkakton koronavirusi COVID-19 janë shëruar 538 pacientë, derisa raste aktive janë 10181. Po këtë ditë ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zema ka përditur se autoritetet kanë përditësuar kategorizimin e ri të qyteteve në zona në bazë të rrezikshmërisë së përhapjes së koronavirusit. Në zonën e kuqe këtë javë janë 8 komuna: Prishtina, Fush Kosova, Obiliqi, Mitrovica, Jugut, Mitrovica, Veriut, Podujeva, Zveçani dhe Zubin Potoku. Në zonën e verd janë 11 komuna: Kamenica, Gjakova, Gjilani, Peja, Vushtria, Ferizaj, Shtërpca, Leposaviqi, Lipjani, Grasanica dhe Nova Bërda. Ndërsa në komunën e Gjelbër janë 19 komuna: Drenasi, Klina, Hani e Lezi, Qtimja, Suareka, Skenderaj, Malisheva, Parteshi, Rauveci, Prizreni, Deçani, Kaçaniku, Juniku, Dragashi, Mamusha, Klokoti, Vitia, Istogu dhe Rani Lugu. Në qytetet që janë në zonën e kuqe, nga ora 19:00 mbyllet çdo aktivitet ekonomik dhe vendoset kufizimi plot i lëvizjes së qytetarëve, si dhe ndalohen hyrje-daljet në këto komuna deri në orën 5 të mëngjesit. Komunat që janë në zonën e verdhë lejohet operatorëve ekonomik që të punojnë nga ora 5 deri në orën 18:00. Në komunat e zonës së gjelbër që hyjnë në këtë zonë me rrezik me të ulët të përhapjes së koronavirusit, operatorët ekonomik lejohet të punojnë nga ora 5 deri në orën 20:00. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se në veri të Kosovës ka filluar vaksinimi kundër koronavirusit me vaksinën e kompanive Pfizer BioNTech, e cila para disa ditëve ka arritur në Serbi. Vaksinimi ka filluar në Leposavić, sot do të arrijë edhe në Mitrovicë. Kjo vaksinë është për personat mbi moshën 75 vjeçare. Ti ruajmë së pari ata, më pas edhe të tjerët, ka deklaruar Vučić të premten në aeroportin ushtarak në Batajnicë. Ai ka bërë këto komente pas pranimit të pajisjeve mjekësore nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Sistemi shëndetësor në komunat me shumicë serbe në Kosovë funksionon brenda sistemit serb. Presidenti serb deklaroi gjithashtu se Serbia do të pranojë këto vaksina në baza javore dhe se pas personave të moshuar që jetojnë në shtëpi kujdesi, vaksinimi do të fillojë edhe për pjesëtarët e stafit shëndetësor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka dekoruar të dërguarin e tij të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell me medaljen e sigurisë kombëtare. Ambasadori Richard Grenell është nderuar për kontributin e tij të jashtëzakonshëm që mundsoi në shkrimin historik të normalizimit të marrëdhënieve ekonomike midis Serbisë dhe Kosovës. Kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të një Evrope më paqësore, të sigurt dhe më të prosperuar, ka thënë Trump në vendimin e tij. Grenell u mbrua i dërguari i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi në tetor të vitit 2019 derisa po shërbente si ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Gjermani. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar me 4 shtator në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në pranitë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Turqia do të pranoj dërgesën e saj të parë të vaksinës kineze kundër koronavirusit Sinovac, pasi testet paraprake të brendshme treguan se ishte 91% efektive, tha ministri i shëndetësisë i Turqisë Fahrettin Koca. Ankaraja në ditët e ardhshme do të nënshkruaj gjithashtu një marrëveshje me Pfizer-BioNTech për 4.5 milion doza, duke e lënë të hapur mundësinë që të blejë 30 milion më shumë nga giganti farmaceutik amerikan dhe partneri i saj gjerman, tha ai. Turqia fillimisht do të marrë 3 milion doza të vaksinës kineze dhe do të ketë mundësinë për 50 milion më shumë ndërsa fillon vaksinimet muajin tjetër. Autoritetet kanë paraqitur që fillimisht të vaksinojnë punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe grupet e ndjeshme. Një organizatë që merret me monitorimin e konfliktit sirian thotë se të paktën 6 luftëtarë të mbështetur nga Irani janë vrarë në një sulm me raketa nga Izraeli në Sirinë qendrore. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut tha me 25 dhjetor se sulmi i Izraelit i nisur në provincën Hamas shkatroi gjithashtu depot dhe objektet e prodhimit të raketave që u përkisnin milicive pro-iraniane. Më parë agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana raportoi se raketat izraelite kishin shënjestruar zonën e Masyaf në Hama. Agjencia, duke cituar një burim ushtarak, shtoi se mbrojtja ajrore siriane kishte shkatruar shumicën e raketave. Sana nuk raportoi për ndonjë viktim ose dëmtime nga sulmi. Së bashku me Rusinë, Irani i ka dhënë mbështetje të rëndësishme ushtarake presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë konfliktit sirian, i cili filloi me një goditje të protestuesve antiqeveritar në mars të vitit 2011. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rënda bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.